zvířata.
Z ulice u Třílvu 1 v Českých Budějovicích, kde sídlí Český rozhlas, vás zdraví Martin Hlaváček na úvod dalšího vydání pořadu Máme rádi zvířata. Určitě poslouchejte, pokud vás zajímají informace o naší největší rybě, kterou je sumec velký. Určitě poslouchejte, pokud chcete slyšet povídání o australských teriérech. A určitě poslouchejte, pokud si chcete pořídit domů morčata a rádi byste se dobře o ně starali. Tohle vám tedy dnes nabízím. Příjemný poslech. Nejdříve se vydáme za největší rybou našich vod, kterou je samozřejmě sumec velký. Je zajímavé, že docela dlouhou dobu byl sumec po vědecké stránce trochu opomíjen, ale to hlavně z toho důvodu, že se nedařilo zejména velké kusy v dostatečném množství ulovit. Paradoxně nejúspěšnější metodou pro odlov sumce velkého pro vědecké účely je sportovní rybolov. V posledních letech se výrazně změnily techniky lovu a hlavně rybářské vybavení, a tak rybáři začali být úspěšnější. To umožnilo vědcům mnohé ze života této ryby odhalit, i když ještě ne úplně vše. Alespoň na něco z toho jsem se ptal doktora Lukáše Vejříka z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. Třeba jaké velikosti a hmotnosti může sumec dosáhnout?
Tak pokud je o naší zemi, tak zde ty hranice uvádí nejčastěji sportovní rybáři, kteří toho sumce uloví, tak většinou se jim povede ulovit nějakého to největšího. Tak ta hranice v současné době se pohybuje někde okolo 100 kg a délka nějakých 220-230 cm. Pokud se podíváme do jiných států, tak v současné době se zdá, že ti největší sumci se ku podivu loví v oblastech, kde jsou nepůvodním druhem. To z toho důvodu, že vlastně tam ten přístup k tomu sumci je takový, že ti rybáři ho neusmrtí a lidsky ho pouští do vody, takže může dosáhnout opravdu velkých rozměrů, vysokého věku. Tam ta hranice je v současné době někde okolo 270 cm a nějakých 130 kg. Úplně to maximum, kterého je asi možný dosáhnout sumec, co ještě teda nebylo nikdy prolomeno, může být možná nějaký 3 metry a dejme tomu 150 kg a dál už to asi opravdu nepůjde.
No s tím možná souvisí i stáří, kolika let se tak může dožít?
Ten sumec se rozhodně dožívá věku až jako 30 let, možná i trochu více. Ono je pak těžké zjistit ten věk toho sumce, protože abyste ten věk zanalyzovali, tak musíte získat nějaké většinou tělní struktury. Tomu je potřeba toho sumce usmrtit nebo najít mrtvého. Velkého sumce většinou nikdo zabít nechce. Tyhle ty zdroje jsou k dispozici a i když je získáte, tak u těle hodně starých ryb pak vlastně takové, jako dá se říct, letokruhy, které jsou například na obratlech, začne být hůře čitelné, takže pak už je takový jako hodně věštění, nemůže si být člověk jistý, co řekne na 100%, ale bude to něco přes 30 let určitě.
Jak rychle roste?
Záleží hodně na teplotě, na přísunu potravy, například v těch nepůvodních lokalitách, jestli to Španělsko nebo ta Itálie, tam může růst až nějakých 30 cm za rok. Většinou teda pokud tam ta invaze je docela nová, ještě tam vlastně se nenamnožil, takže tam má nízkou konkurenci, spoustu potravy a velké teplo, tak až 30 cm. U nás je to výrazně pomalejší. Na nějakém chovaném rybníku to může být nějaký 10-15 cm. Nicméně v těch údolních nádržích, kde teda je poměrně mnoho jiných dravců, štiky, cernáti, to jsou všechno samozřejmě jeho konkurenti do určité velikosti, a té potravy tam méně, tak tam přirůstá v průměru nějakých pouhých 5 cm za rok. Ti malí jedinci, jednoletej, dvouletej, trochu víc, to vyrostou nějakých 15-20 cm. Pak se to zpomalí a je to nějaký tak jako zhruba plus minus 5 cm každý rok.
A ta teplota, jak je důležitá k jeho potravní aktivitě?
Čím jako teplejší oblast, tím pro něj lepší. Nenaráží moc na nějaké limity, že už by na něj bylo až příliš teplo, v Evropě ne. Ta jeho aktivita se zastavuje. Myslím, když ta teplota vody sklesá někam pod 11 stupňů, tak už se téměř jako neživí, takže u nás vlastně to končí někdy jako v listopadu a pak ta aktivita je hodně, hodně mírná. Rybáři občas uloví i třeba v prosinci, spíš to bývá podle tím, že se jim povede třeba umělou nástrahu protáhnout čistě kolem tého tlamy a on samozřejmě vnímá něco, možná nějaký nebezpečí, tak zareaguje a tu nástrahu pozře. Ale většinou už tuhle tu dobu se aktivně neživí.
Kolik spotřebuje potravy na přírůstek, řekněme, 1 kg?
To se neví úplně definitivně přesně. Nějaký výsledky jsou, zase se to liší podle toho, jestli máte sumce na sádkách, v chovném rybníce nebo v přehradě. Samozřejmě čím méně potravy, čím větší voda, tak on musí lovit tak, že aktivně plave, hledá tu kořist, neleží na místě, on aktivně plave a když je ty potravy méně, tak toho naplave víc a samozřejmě spálí energii, jako klasický člověk, když pracuje. Nějaký jako průměr, co se tak uvádí, je zhruba nějakých 5 kg potravy, 5, 7, někdo uvádí 4, ale je tomu kolem těch 5 kg na to, aby přirostl 1 kg své váhy.
Takový třeba dvoumetrový sumec, fakt velký sumec, tak jakou dokáže největší třeba spolknout rybu?
My když jsme to počítali, dělali jsme různé rekonstrukce, když z toho sumce získáme ten obsah, čím se živil, tak často to jsou pouze kosti, nicméně podle těch kostí se dá provést rekonstrukce, jak ta ryba byla velká a vychází nám, že taková ta horní hranice je zhruba 50% jeho délky.
A jeho útok dokáže být tedy rychlý?
On je takový lovec, pronásledovatel. Ten hlavní smysl, díky kterému dokáže detekovat kořist, je ten úplně hlavní, jsou ty jeho vousky a postranní čára. On má na nich vlastně buňky, které dokáží vnímat vlnění vody. A díky tomu vlnění vody on tedy velmi dobře detekuje jednak nějaké nebezpečí, nepřítele, jiného sumce, stejně tak tu kořist. Dále doplňkový důležitý orgán jako čich a chuť, ale mnohem důležitější je právě tohleto vnímání toho vlnění vody. Takže on plave tou nádrží nebo jezerem a jakmile detekuje pohyb jiné ryby, tak ji vlastně začne pronásledovat. Dá se, že přímo kopíruje pohyb té ryby, přibližuje se k ní a až vlastně na vzdálenost jeho vousků, které jsou podle velikosti, jako čím větší sumec, tím delší, ale jsou dlouhé nějaký 20-30 cm, tak jakmile vlastně se ta ryba dostane mezi ty dva vousky jeho, tak následuje ten útok, ten je pak hodně rychlý. Spočívá v tom, že on rychle rozevře tu tlamu, udělá velikánský potlak a tu rybu jako nasaje. Mm-hmm. Často to probíhá vlastně ze spodu a ze zadu té ryby, jak ji pronásleduje, tak většinou trochu pod ní a útočí hodně jako ze zadu.
Už těch se ví, že jsou kanibalové. Jak je to u sumce?
Sumci taky jsou kanibalové, ale výrazně méně než ty štiky. Štika opravdu, když vidí jinou štiku, tak to je pro ní skoro jako signál, ať se žere, jakmile to jde, jakmile je trochu menší. Tam je ta nevraživost obrovská. U těch sumců je to výrazně menší. Když jsme zanalizovali stovky nálezů potravy v sumčích žaludcích, tak malej sumec, to je opravdu vzácnost, to tam najdete. Jako stalo se nám to párka, většinou to je na vodách, které jsou dost hladový, kde velké množství dravců, málo kořisti, tak tam pak dochází k tomu kanibalismu. Jinak ve vodách, kde je celkově více ryb, tak tam jsme se nikdy nesetkali s tím, že jsme u sumce v žaludku našli dalšího malého sumce. Je to jako zvláštní, ale z nějakého důvodu není to běžný.
Rozmnožování, kdy se rozmnožuje, kdy se vytírá a zajímá mě, jestli je nějak v dnešní době významný jeho přirozený výtěr.
Jak je to teplomilná ryba, tak i to rozmnožování probíhá z těch našich vlastně všech ryb, dá se říct, až jako poslední. Je to někdy na přelomu května, června, ideálně, když voda překročí hranici 22 stupňů. To je opravdu jako teplá voda, že to už si lidi chodí koupat. Tak v tuhle dobu dochází k reprodukci sumce. No a jeho přirozená reprodukce je poměrně jako účinná, úspěšná. V našich vodách rozhodně ano. A pokud je v té vodní ploše prostor pro nové jedince, tak se tam jako spolehlivě uplatní. Nicméně nevím úplně, jak se to děje, ale nějakým způsobem ti sumci si drží nějakou svoji početnost v té vodě. Takže ku podivu nedochází nikde k nějakým úplně jako extrémním přemnožení sumců. On jich tam je relativně dost, do nějaké velikosti, dejme tomu 60-70 cm. To je takový období, kdy ti sumci se drží u dna. Rybáři velmi často loví, hlavně na žížaly, protože oni se tam živí různými bezobratlými. Pak přijde chvíle přes těch 70 cm, kdy ten sumec musí do volné vody, aby se začal živit těmi rybami intenzivně. A v tu dobu ti sumci nějakým způsobem mizí a je jich většinou určité množství v té vodě. Nikdy se nestalo, že by voda byla úplně přeplněná, prostě sumci 1 až 2 metry, to jsem nezažil opravdu nikdy, nikde.
Kdo hlídá jikry oplazené?
U sumce samec, je to taková zvláštnost, většina našich ryb o jikry nějak nepečuje, ten sumec docela intenzivně. Když dojde k tomu vytření, tak on zůstává na tom, říká se mu hnízdo, tak na tom hnízdě zůstává nějakou dobu, ovívá ty jikry vlastně svým ocasem, aby byly čisté, aby docházelo nějakým usazeninám na nich. A i ho hlídá tedy, pokud se někdo přiblíží k tomu hnízdu, tak ho může i atakovat.
Takže v tomto momentě, v této době je agresivní, dalo by se říct.
Ano, je agresivní.
I člověk, když tam přijde, nebo může na něj prostě zautočit.
Může, no. Jsou doložený případy, jakože ten sumec pak toho člověka třeba buď do něj narazil jenom, nebo třeba kousl do nohy. Tyhle věci se skutečně dějí. Jinak ten sumec agresivní v podstatě není. Nějak na člověka, když nemá důvod při tom potápění, když k němu připlavete, on se moc nebojí. Je si vědomý té velikosti, takže se nebojí. Připlave i k vám docela blízko vás prozkoumat, jestli náhodou nejste kořist, ale nijak na vás jako víceméně nezaútočí. Nikdy jsem to nezažil. Ale pokud takhle narazíte při potápění na to sumce, který hlídá hnízdo, tak opravdu může být až jako nepříjemný, že jde hodně blízko k vám. Když jsme tohle zažili, tak jako nekousl nás, ale jako byl opravdu jako takový jako dotěrnej, snažil se nás prostě odlákat pryč.
O sumci jsem si povídal s Lukášem Vejříkem z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. A po písničce nabídnu povídání o australském teriérovi. Po nějaké době se vrátíme do obce Laziště u Čimelic, kde sídlí chovná stanice irských vlkodavů s názvem Vlčí píseň. Tentokrát si ale nebudeme povídat o vlkodavech. Majitelka stanice, paní Růžena Vlčková, totiž vlastní i dvě fenky australského teriéra, což je plemeno, které není u nás příliš rozšířeno. Takže nabízím pár informací o něm.
Tak australský teriér vznikl v Austrálii, víceméně díky přistěhovalcům z Anglie, kteří si sebou přiváželi Yorkshire, a vznikl křížením s původní psovitou šelmou australskou. A pravdou je, že Australani ho úplně zprvu neměli rádi, smáli se mu, že to je taková fifinka, že jako k čemu je. Ale on sám potom se zařadil tak pracovně, že začal lovit hady. Australům se to zalíbilo, vlastně si ho začali hodně považovat právě, protože ne každý pes se do hadu pustí. A tehle ten malej neohrožený psík úplně v pohodě, tak trošku získal jakoby na vážnosti. Nicméně je i v Austrálii považován za málo početné plemeno a všude po světě to platí, po Evropě taky. V České republice žije jenom několik desítek kusů.
Jeho výška, kohoutková výška a váha, jenom pro představu, když nás teď někdo poslouchá, tak ten australský teriér.
Kohoutková výška 27 cm, váha přibližně 7 kg.
Délka?
Až 50 cm.
Takže ideální i vlastně domů, asi taky opět není problém.
Určitě, do bytu se hodí a je opravdu vhodný jak třeba pro starší lidi, kteří žijou poklidnější život, on se prostě přizpůsobí tomu životu, tak i klidně do rodiny s třema dětma, kde je živo, veselo, tak on zase se prostě zařadí tam jakoby mezi ty děti. Víceméně pro každou tu činnost je jako nadšen. Má pořád dobrou náladu, každý den je to takový usměvavý tvor.
A není přebytečně hlučný?
No, je to teriér, takže nemusíme si úplně zazlívat, že štěká víc než jiný jakoby plemeno, ale že by měl zlozvyk jakoby štěkací, to ne, to určitě ne. Je dá se zabavit nějakou prací, on rád bude nosit míček a cokoliv jakoby jinýho, než aby jenom tak z plezíru štěkal. Ale když hlídá, tak to opravdu hlídá.
Jak bys toho charakterizovala? Co se týká možná povahy?
Povaha je skvělá, protože jako každý teriér, vysoké sebevědomíčko, neohrožený, ale není až tak povahově tvrdý jako jiný plemena teriérů, dá se s ním dobře vyjít, je takový měkčí malička to v povaze, takže se prostě dá dobře vycvičit a je to super parťák.
Čemu je dobrý ho vycvičit třeba? Jenom proto, že je to parťák, anebo třeba i k nějakým jiným účelům je schopen dělat takové věci třeba jako agility?
Jasně, určitě, právě protože teriér, takže teriér jako každý je takový snadno vzrušitelný psík, takže ho právě baví veškerý sport, je víceméně jedno jaký. Agility určitě, oni běhají i kersing, což je vlastně chrtí záležitost, natchnou se pro jakoukoliv činnost. Když jste vy pro, tak on je taky pro.
Jeho vztah k dětem předpokládám, že bude velmi dobrý.
Jasně, děti jsou velký parťáci malých australáčků a obráceně, právě protože dítě vymyslí nějakou hru a australáček je pro.
Čili to vlastně není takový klasický teriér, kteří jsou, dejme tomu, takový tvrdší, možná i útočnější a podobně, to on prostě není.
Není, přesně tak, povahu je měkčí a nemá ani takovou jakoby tu vzteklost, takže i právě dítě, který by nějakým způsobem ho ubližovalo, nebo tak on by, jsem přesvědčen o tom, že by jen tak by ho nekous. Dal by mu nějakým způsobem najevo, že se mu to nelíbí, odešel by, nebo prostě dal by mu najevo, že ne, ale že by došlo k nějakému pokousání, to si rozhodně nemyslím. Naopak, oni jsou s dětmi opravdu velký parťáci.
A jejich vztah k jiným pejskům?
Jejich vztah k pejskům jiným není vůbec problematický. Je to samozřejmě o výchově a vždycky. A je pravdou, že naši malí psíci jednak žijou s velkou smečkou a jsou zvyklí se potkávat od mala s jinýma cizíma pejskama, jsou prostě socializovaný, takže nemají vůbec žádný problém. Když se kamarádí panička, kamarádí se i oni.
Mě by zajímalo, co se týká té srsti, jak v tomto případě, jaká je nutná péče o srst a líná?
To úplně stejný jako s vlkodavem, hrubá srst, to znamená, že línání minimální a péče nenáročná. Pravidelný česání, pravidelný trimování a je to v pohodě.
Já jsem se někdo dočetl, že dokáže i se odhodlaně postavit i snad větším psům, nebo když je něco opravdu naštve, měl by to pohlídat, takže to udělá.
Udělá, to je typická povaha teriéra. Oni vždycky se traduje o malých teriérech, že malý tělem, velký duchem. A oni mají opravdu sebevědomí jako vysoký, takže neřeší nějakou velikost psa nebo protivníka, když se rozhodne, že prostě bude útočit, lovit, tak to udělá úplně v pohodě. Dokáže být tvrdý, když na věc přijde, ale je to tedy málo kdy.
U tady toho australského teriéra jako základ pro tu výchovu, aby byl, řekněme, v uvozovkách poddajný a dobře se dál pak vycvičoval, co je základem teda ho naučit nejdřív u toho teriéra?
100% důslednost. Každopádně, tenhle ten pejsek je tak, jako řekla bych, vyčúraný, že on vám tu nedůslednost osladí. Vede na body 1-0 a bude si to pamatovat, že v tuhle chvíli byl pánček nedůsledný a jak byle může, tak vám to rád připomene. Takže platí zase žádnej drill, spíš všechno jakoby hrou, pozitivní metodou. On je to pejsek veselej, hravej, takže úplně s radostí bude poslouchat, ale musí to být opravdu 100% důslednost. Když je něco fuj, tak je to navždy fuj. Když se něco smí takhle, tak jenom takhle a nikdy to prostě měnit. Nesmí ani členové rodiny vlastně v té výchově se jakoby rozcházet. Všichni by měli všechno pro to potom pejsku chtít stejně, aby on si prostě ty pravidla zakořenil a pak nemá vůbec žádný problém jako poslechnout a je to super parťák.
Co mu chutná?
Naprosto všechno.
Dobře, co mu dáváte vy?
Je to u nás stejně jako u vlkodavů granule jako základ a k tomu prostě syrová strava jako kombinaci. Jinak oni si teda tady češou všechno ze zahrady sami, jsou pak všežravci, takže všechno, co není za plůtkem, za ohrádkou nebo v dostatečný výšce, tak se žerou taky. Takže veškerý ovoce, zeleninu, úplně všechno.
Někdy se stane, že ve vašem případě, protože máte 4 vlkodavy a 2 australské teriéry, tak nevím, jestli si to můžete dovolit, že majitel někam třeba musí odjet i na několik dní. Potřebujete, aby se o někdo postaral? Odjete třeba i s manželem? Můžete vůbec?
Nemůžu, nebo se to u nás tedy neděje. Většinou odjíždím sama, u nás opravdu zůstává můj muž doma a smečku hlídá, nebo obráceně, prostě střídáme se. Málo kdy opravdu odjíždíme sami, protože zase pravdou je, že sehnat nějakého pečujícího člověka pro 6 psů není úplně jako jednoduchý. Musí to být někdo, kdo se jich nebojí, kdo s nima dobře vyjde. Skoro bych řekla spíš s těma malejma, než s těma velkejma.
No, takže společné dovolené teda ani náhodou.
Ani náhodou, ale my je nechcem ani konat, takže u nám to nějak jako nevadí.
Když je chcete rozmnožit, kam až teda musíte zajet vůbec?
Určitě po Evropě, v Čechách víceméně není pro náš chov, nejsou prostě krycí pejsci, aby nebyli příbuzní, nebo když chci, aby se prostě hodil ten pár k sobě, tak opravdu za hranice vždycky, protože ta málo početnost v tomhle nám nenahrává a je špatně se prostě schání nějaký ten pár k sobě a musíme nacestovat hodně 1000 kilometrů, aby jsme vůbec nakryli. No.
Takže kdyby někdo teď nás slyšel a řekl, je, to by mohlo být, protože si to může vygooglit, jak se říká, tohleto plemeno, kouknout se na něj, tak třeba se do budoucna může i na vás obrátit?
Určitě může. Ono je to i o tom, že když se obrátí na klub, jako oficiálně na teriérský, tak naše poradkyně chovu víceméně dává 2 až 3 adresy nebo 2 až 3 kontakty na chovatele, protože víc nás není. My jsme v současné době 4 chovatele australských teriérů v republice.
Poslechneme si písničku a po ní si budu povídat s veleskušeným chovatelem morčat, od kterého se dozvíte, co je potřeba vědět, abyste mohli doma úspěšně morčata chovat. Je jistě mnoho domácností, ve kterých rodiče vyslyšeli prosbu svých dětí, které si přáli mít doma morče. A mnohým nepřijde složité se o morčata starat. Ale pokud chcete, aby s vámi byla morčata co nejdéle a byla spokojená, tak byste si měli nejdříve o tomto druhu něco přečíst a pak dodržovat některé zásady. Třeba morče zbytečně nestresovat, nebo si pořídit raději morčata 2, protože nemají ráda samotu. Ale daleko více se dozvíte v následujícím povídání s velmi zkušeným chovatelem Petrem Tejmlem z Dubného u Českých Budějovic, který sám chová téměř 100 morčat. Co je tedy potřeba si uvědomit, než si morče pořídíte?
Tak určitě bychom měli zvážit prostorové nároky toho zvířete a seznámit se vůbec s biologickými základy chovu toho zvířete. Takže obecně, než si pořídíme jakékoliv zvíře, tak bychom si měli prostudovat dostupnou literaturu. Odborné rady můžeme použít buď to internet v dnešní době nebo nějakou kvalitní knižní podobu nějaké literatury a následně tedy zvážit ty možnosti pořízení toho zvířete. Pokud se rozhodneme pořídit si morče, tak je to poměrně dobrá volba. Morče je v podstatě v České republice asi čtvrtým nejčastějším domácím mazlíčkem v domácnostech po psech, kočkách a akvarijních rybičkách. Je to zvíře, které je aktivní přes den, tudíž je vhodné i pro děti. A co se týká povahy, tak je velice klidné, nekonfliktní. Zde je také důležitý výběr toho zvířete, odkud si ho pořizujeme. Zda si zvíře pořídíme od chovatele, anebo zajdeme do nějakého komerčního obchodu. Samozřejmě bych doporučil si pořídit zvíře od chovatele, kde zjistíme, v jakých podmínkách bylo zvíře chováno. Chovatel nám většinou dá do začátku i nějakou stravu pro to zvíře, abychom mohli přejít na tu stravu, kterou tedy budeme dále používat my. Co se týká stresu, tak morčata nám poměrně hodně stresují, tudíž je důležité zase připravit takové podmínky, aby to zvíře bylo co nejméně stresováno. V první řadě určitě bychom si neměli pořizovat morče samotné. Morče je zvíře, které žije v přírodě ve skupinách, tudíž bychom ho neměli chovat osamoceně a měly by být minimálně vždy ta morčata dvě, aby tam byla přítomnost toho stejného druhu.
Ještě k tomu stresu je taky tedy lekavé, řekněme, udělám prudký pohyb, nebo přijde úplně někdo cizí a může to být problém.
Určitě. Morčata jsou velice lekavá, ovšem dokáží se na takový ten běžný režim v těch domácnostech poměrně rychle adaptovat. Obecně zase, když přicházíme k jakémukoliv zvířeti, tak bychom se měli projevit zvukově, aby to zvíře jsme nějakým způsobem pozdravili, oslovili ho, aby to zvíře zjistilo tu naši přítomnost a nějakým způsobem na to zareagovalo a neleklo se, když přijdeme v podstatě tiše nebo plíživě.
Je možné, nebo někdy možná i dobré, když je to morče v kleci, k tomu se ještě dostaneme, ho třeba někdy pustit?
Záleží samozřejmě na možnostech, jaké máme, ale pokud chováme morčata jako domácí mazlíčky, tak nějaký ten volný pohyb jim samozřejmě můžeme dopřát s tím, že tedy zabezpečíme ten prostor, kde se ta zvířata pohybují, tak aby v prvé řadě si teda nemohlo zvíře ublížit samotné a následně tedy zase, aby ono nepoškodilo nějaký ten majetek náš.
Pojďme k tomu vybavení. Co si tedy musím nejdřív koupit, co určitě zajistit, než to zvíře přijde k nám domů?
Tak v prvé řadě by to měla být určitě nějaká klec nebo plastbox. Doporučoval bych volit takové materiály, které se snadno omíjí, dají se dezinfikovat a byly vzdušné. Morčata nesnášejí vlhko, tudíž je důležité, aby to vybavení bylo vzdušné a docházelo tam k nějaké časté výměně vzduchu.
Velikost?
Budeme hovořit o minimálně dvou morčatech, takže ta klec by měla být alespoň stovková, tedy metrová. Většinou jsou to nějaké komerční rozměry, takže metr na nějakých 50-60 cm pro dvě zvířata.
Jakou zajistit podestýlku?
Podestýlku zase zvolíme takovou, aby byla savá, co nejméně prašná. Z těch běžných podestýlek se nejčastěji používají hobleny, případně nějaké dřevěné pelety nebo papírové pelety.
Jak často měnit ale tuhletu podestýlku?
Podestýlku bychom měli měnit minimálně jednou týdně, případně dvakrát týdně, zase dle potřeby a dle prostor, v kterých ta morčata chováme.
Než se dostaneme ke krmení, tak ještě to prostředí, teplota. Kolik tak v průměru vyžaduje, kolik snese?
Tak ideální teplota pro chov morčady nějakých 18 až 24 stupňů, což v našich podmínkách, kde se nám střídá jaro, léto, podzim, zima, těžko zabezpečíme. V každém případě bychom neměli morčata vystavovat přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 28 stupňů Celsia. To už by pro zvíře mohlo být fatální a nízké teploty, tím se snažíme samozřejmě také vyvarovat, takže v tom zimním období by ta teplota neměla v těch chovech klesnout pod 15 stupňů Celsia, tak aby to zvíře nám dobře prospívalo.
Dobře, ale jak to tedy děláte vy, když vy máte morčata venku pod střížkou a jsou vedra?
Tak nějakým způsobem se to tam snažím ochlazovat, mám to zabezpečeno nějakými roletami a když jsou úplně ty tropické dny, tak tam pouštíme i větráky, aby se ten vzduch nějakým způsobem ochladil.
A péče o to morče, péče o srst, aby se mi stále líbilo, péče o drápky, možná o uši, o očička.
Tak morče je hlodavec, takže v první řadě by jsme měli nabízet kvalitní pelety, kvalitní seno, tak aby došlo k obrusu zubů. Případně můžeme podat zvířeti nějaké předměty, kterými si může zuby obrousit, nějaké větvičky ovocných stromů, případně třeba v součástí vybavení dost často bývá dřevěný domeček, do kterého si morče rádo kousne. Dále bychom měli pravidelně pečovat o drápky, ty bychom měli stříhat minimálně jednou za měsíc. Pokud bychom nestříhali drápky, začaly by přerůstat, kroutit se a mohla by se porušit i klenba té samotné nohy toho zvířete.
To bych asi nechal na veterináři možná.
Zkušenější chovatel to zvládne sám, případně můžeme využít pomoc veterináře. Dále bychom měli pečovat o srst, tam bychom morčata měli rozdělit, pokud jsou krátkosrstá nebo dlouhosrstá. Pokud jsou dlouhosrstá, tak ta péče o tu srst by měla být pravidelná, alespoň každé 2 dny. U těch krátkosrstých zvířat stačí jednou za čas tu srst pročesat, případně protrimovat, odstranit přebytečnou odpadávající mrtvou srst.
Je dobré dávat nějaké přídavky minerální a podobně, aby ta srst třeba se leskla?
Co se týká srsti, tak samozřejmě obecně v té výživě jsou důležité vitamíny a minerály, ale určitě, co musíme zmínit, tak je vitamin C. Morče stejně jako člověk si nedokáží syntetizovat vitamin C ve vlastním těle a jsou tudíž závislá na příjmu z potravy. A potřeba toho vitamínu C u morčete je poměrně vysoká. Pokud to zvíře není v zátěži, je v běžném chovu, tak se tam pohybujeme kolem nějakých 30 mg na 1 kg živé hmotnosti toho zvířete, takže důležité podávat dostatek zeleniny, ovoce, čerstvé zelené trávy a případně v zimním období můžeme podávat vitamín C i uměle do napájecí vody.
Jsme tady u krmení, už jste řekl takový ten základ, takže co je opravdu základem? Bude to asi to seno?
Určitě, základem je tedy seno a čerstvá tráva. Tráva nesmí být zapařená, může být mokrá, ale nesmí být zapařená. Dále doplňujeme nějakými komplexními krmnými směsi, nejčastěji peletovanou stravou, která je zase komerčně dostupná, a ovoce a zelenina.
Z ovoce a zeleniny, co ano, nebo spíše čemu se raději možná vyhnout?
Tak morčata velice dobře přijímají kořenovou zeleninu, mrkev, petržel, celer, to je takový základ té krmné dávky, co se týká zeleniny. Dále můžeme doplňovat o nějaké brukvovité rostliny, zelí a tak dále. Tam bychom měli zase volit tu dávku menší, protože tyto komponenty nadýmají ta zvířata. A z ovoce asi takové nejběžnější jsou jablka.
Důležitá věc, voda.
Voda by měla být stále k dispozici, to nám vlastně definuje i zákon, takže i když morčeti podáváme dostatek stravy, v které je dostatek vody, tak vodu musíme mít neustále k dispozici, měla by být čerstvá a nejlépe tedy v nějakém napájecím zařízení na paječkách, tak aby to zvíře ji neznečistilo třeba v nějaké keramické misce.
Takže jí nedělá problém ta chlorovaná voda?
Nedělá jim určitě problém a případně ji můžeme nechat jeden den odstát.
Má tendenci morče se přežírat, to znamená, že bychom měli dávat nějaké dávky, jasné?
Morče v podstatě, pokud je v klidovém režimu, v podmínkách, které mu naprosto vyhovují, tak v podstatě neustále žere a něco konzumuje. Takže ta krmná dávka by měla být volena zase tak, abychom to zvíře zbytečně nepřekrmovali a měli bychom se hlavně vyvarovat nějakých obilovin, které v podstatě jsou pro zvíře příliš tučné. V té krmné dávce by denně nemělo přesáhnout v podstatě nějaké 3% tuku.
Co morčeti fakt může uškodit?
Tak určitě by to tedy neměla být ta zapařená tráva, neměl by tam být přebytek nějakých obilovin, neměli bychom ani morčatům skrmovat například tvrdý chléb.
Jiné tvrdé bílé pečivo a čerstvé taky ne?
Určitě ne, v žádném případě čerstvé už vůbec ne, tvrdé, pokud ho dáme jednou za měsíc nějaký malý kousek, tak zvířeti neublíží, ale když budeme vycházet z fyziologie toho zvířete, čím se živí to zvíře ve volné přírodě, tak bychom neměli tam vnášet nějaké další komponenty, které pro to zvíře nejsou přirozené.
Kolika by se mělo dožít, i když ho budu mít doma v kleci, budu amatér v podstatě, ale budu se snažit dodržovat ta pravidla, která mám?
To nám ovlivňuje zase spousta faktorů, ale obecně se nám morčata dožívají nějakých 6 až 8 let.
Budu mít doma 2 morčata. Vyjde z toho, že jedno je kluk, druhé je holka a najdou v sobě zalíbení a budou mít potomstvo. Jak se chovat?
Tak tam už když pořizujeme tam morčata, tak bychom si měli rozmyslet, zda morčata chceme chovat, rozmnožovat, anebo chceme mít pouze dvě morčata, která spolu budou žít po zbytek života. Pak bychom měli zvolit buď to dva samečky, kteří jsou na sebe zvyklí, nejčastěji tedy dva sourozence, dva bratry, nebo případně potom nakombinovat nějaké dvě samičky. Ještě možnost je samozřejmě i jednoho z toho páru nechat vykastrovat, nejčastěji teda samečka. Pokud se rozhodneme, že budeme morčata chovat a budeme mít samce a samičku, tak k tomu, abychom je zapojili do chovu, tak musíme chviličku vyčkat. Morčata nám poměrně brzo pohlavně dospívají, samičky už v 6 týdnech, ale o chovatelské dospělosti, tedy chovatelské zralosti, kdy to zvíře je vhodné nasadit ho do chovu, tak hovoříme až v nějakých 6 až 8 měsících. Tak do té doby vlastně ta zvířata musí být rozdělena podle pohlaví.
Teď se narodí mláďata, kolik asi tak bývá v průměru? A co s nimi? Jak dlouho je mamka kojí? Nebo kdy začnou přijímat tuhou potravu?
Mláďata se nám narodí po 59 až 72 dnech, v průměru nějakých 65-68 dní. Tam nám zase záleží na několika faktorech. Narodí se nám 1 až 6 mláďat, nejčastěji tedy 2 až 3 mláďata. Mláďata se rodí plně osrstěná, vidí, slyší, běhají a hned první den začínají přijímat pevnou stravu. Co se týká laktace, tak samice ta mláďata kojí 4 až 5 týdnů, takže bychom měli ta mláďata oddělit v nějakých 5-6 týdnech. Záleží zase na velikosti, můžeme samičky ponechat se samicí a oddělit samičky a ten vrch případně rozdělit podle pohlaví. Pokud zapomeneme samce u samice, tak se v podstatě nic neděje, samec mláďatům ani samici neublíží, dokonce se podílí na jejich výchově a na péči o mláďata, ale není to vhodné, protože samice prvního krytí je schopná hned po narození mláďat, tedy do 24 hodin, přichází první řídě po tom porodu a samice by znovu vlastně byla nakrytá, znovu čekala mláďata a není to vhodné, protože by se příliš oslabovala, když by kojila svůj první vrch a druhý vrch už čekala.
Z toho, co jste říkal, tak trošku vyplývá, že když je hned první den schopna přijímat tuhou potravu, že už mají v sobě určitou imunitu.
Ano, je to tak, morčata vlastně se nám narodí s plnou imunitou, k výměně imunoglobulínů dochází už v nitroděložním vývoji, což pro toho chovatele je značná výhoda v případě, že by například uhynula samice nebo odmítla nějaké mládě nebo mládě nemělo savé reflex, tak jsme schopni to mládě odchovat uměle.
Myslíte si, že se vyplatí, že prostě chce mít někdo doma zvíře, nechce pejska, aby ono musel venčit a tak dále, že právě to morče je vhodným druhem?
Já jsem přesvědčený, že ano, že morče patří vlastně jedno mezi nejoblíbenější domácí zvíře. Co se týká těch nároků, tak samozřejmě ta péče nějaká o to zvíře musí být, každodenní samozřejmě, ale není tak náročná jako například o psa nebo kočku. A morče je vynikající společník, jak už jsme zmínili na začátku, je aktivní přes den, takže nás příliš neruší v noci a komunikuje s námi během celého dne. Velice dobře si zvyká na přítomnost tedy chovatele a na nějaké podmíněné reflexy nám krásně reaguje. Morčata jsou velice nekonfliktní a museli bychom jim už hodně ubližovat, aby nějakým způsobem zareagovalo nebo se bránilo. Co je důležité, tak pokud vyndáváme zvíře tedy například dítěti, tak je důležité, aby to dítě to zvíře správně drželo, správně ho fixovalo, tak aby nedošlo například k pádu na podlahu.
Tak to byly rady zkušeného chovatele Petra Tejmla pro ty z vás, kteří byste si chtěli domů pořídit morče, tedy raději dvě, jak bylo řečeno. A příště nám Petr Tejml poví něco víc o svém vlastním chovu téměř 100 morčat, také o šlechtitelství nebo o tom, jak se na výstavách morčata hodnotí. A to už je vše z dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata. Martin Hlaváček přeje pohodový den.